Գլուխ 21-րդ. Ավաղ, այնքան վաղուց էր, տարիներ առաջ, որ մարդիկ այստեղ բոլորում էին շուրջը սեղանի, ու մոմերը մեղմ առկայծում էին, լուսավորելով դեմքերը նրանց. Բայց կիսախավարում, կամարների տակ այս լռին, շշունջն եմ լսում ես իմա հեռավոր ժամանակների. Ասես ձայներն անշտապ այն մեռյալների, որ վաղուց արդեն ննջում են խաղաղ իրենց շիրիմում. Օրա, ողբերգություն. Մինչ Սեդրիկին և նրա ուղեկիցներին ազատելու համար ձեռնարկվում էին այս միջոցները, զինված ջոկատը գերիներին շտապ տանում էր դեպի ամրոցը, որտեղ նախատեսվում էր բանտարկել նրանց. Սակայն շուտով մութը վրա հասավ, իսկ առևանգողները երևում է ծանոթ չէին անտառի արահետներին. Մի քանի անգամ նրանք կանգ առան, երկու անգամ ստիպված ետ եկան. Ամառային լուսաբացը ավելի շուտ սկսեց, քան նրանք կարողացան ընկնել ճիշտ ճանապարհի վրա. Բայց փոխարենը ջոկատն այժմ ավելի արագ էր առաջանում. Այդ ժամանակ երկու առաջնորդների միջև այսպիսի խոսակցություն էր տեղի ունենում. «Քո բաժանվելու ժամանակն է, Սըր Մորիս», ասում էր տաճարականը Ասպետ Դբրասիին, «որպեսզի խաղաս մեր միստերիայի երկրորդ մասը. Չէ՞ որ հիմա ազատարարի դերում պետք է հանդես գաս»։ «Չէ, միտքս փոխել եմ», ասաց Դբրասին. «Ես քեզնից չեմ բաժանվի այնքան ժամանակ, մինչև որ որսը չհասցնեմ Ֆրոնդբեֆի ամրոցը. Այն ժամանակ ես Լեդի Ռովենայի առաջ կկանգնեմ իմ իսկական տեսքով, և հուսով եմ կհավատացնեմ նրան, որ այս ամենի մեջ մեղավորը իմ կրքերի ուժգնությունն է»։ «Իսկ ինչ ստիպեց քեզ փոխել նախորդ պլանը, Դբրասի», հարցրեց տաճարականը։ «Դա քեզ չի վերաբերում», պատասխանեց նրա ուղեկիցը։ «Հուսով եմ, սակայն, Սըր Ասպետ», ասաց տաճարականը, «որ պլաններիդ փոփոխությունը չի ծագել ինձ անազնիվ մտադրությունների մեջ կասկածելուց, որոնք քո ականջին փսփսացել է Ֆիցուրսը»։ «Ինչ որ մտածում եմ, թող իմ մեջ մնա», պատասխանեց Դբրասին։ «Ասում են, սատանաները զվարճանում են, երբ գողերից մեկը կողոպտում է մյուսին»։ «Բայց հայտնի է բոլորին, որ ոչ մի սատանա ի վիճակի չէ խանգարելու տաճարի ասպետին իր ուզած ձևով վարվելու»։ «Իսկ կամավոր վարձկանների առաջնորդին», վրաբերեց տաճարականը, «ոչինչ չի խանգարում կանխելու իր ընկերոջ կողմից հասցված այնպիսի վիրավորանքները, որպիսիք ինքն է հասցնում բոլորին այս աշխարում»։ «Իզուր չկշտամբենք մեկ-մեկու», պատասխանեց Բրասին։ «Այնքանն էլ բավական է, որ ես պատկերացում ունեմ տաճարականների միաբանությանը պատկանող ասպետների բարքերի մասին, և չեմ ուզում քեզ հնարավորություն տալ ինձնից խլելու մի գեղեցկուհու, հանուն որի այսպիսի համարձակ քայլի եմ դիմել»։ «Դա տարգ բան», ասաց տաճարականը։ «Ինչու պետք է վախենաս. Չէ՞ որ քեզ հայտնի է, թե ինչպիսի ուխտ ունի մեր միաբանությունը»։ «Դե, իհարկե», ասաց Դբրասին։ «Գիտեմ նաև, թե ինչպես է իրագործվում այդ ուխտը»։ «Բավական է, Սըր Ասպետ. Բոլորն էլ գիտեն, որ Պաղեստինում կանանց ծառայություն մատուցելու օրենքները շատ լայն քննարկման են ենթարկվում. ուղղակի ասեմ, այս գործում ես չեմ հենվում քո խղճի վրա»։ «Դե, ուրեմն իմացիր», ասաց տաճարականը, «որ ինձ ամենևին չի հետաքրքրում քո կապուտաչիա գեղեցկուհին. նրա հետ միասին միևնույն ջոկատում կամ մեկ ուրիշը, որն ինձ ավելի շատ է դուր գալիս»։ «Միթե դու կարող ես իջնել սպասուհու աստիճանին», ասաց Դբրասին։ «Ոչ, Սըր Ասպետ», պատասխանեց տաճարականը անբարտավանորեն։ «Սպասուհու աստիճանին չեմ իջնի. գերիների թվում ես մի որս ունեմ, որ քոնից ոչնչով ետ չի մնում»։ Չի կարող պատահել։ Ուզում ես ասել, չեք նախրե ու հին։ Հարցրեց Դեբրասին։ Իսկ եթե այդպես լինի, առարկեց Բուագիլբերը, ով կարող է խանգարել ինձ։ Որքան ինձ հայտնի է, ոչ ոք, պատասխանեց Դեբրասին, թերևս միայն քո տված երդումը չեմ ուսնանալու մասին։ Կամ խիղճդ թույլ չի տա ինտրիգի մեջ մտնել հրե ու հու հետ։ Ինչ վերաբերում է երդմանը, ասաց տաճարականը, մեր գրոսմայստրը կազատի նրանից, իսկ ինչ վերաբերում է խղճին, ապա սեփական ձեռքերով մոտ 300 սարակինո սպանած մարդը կարող է և չհիշել իր փոքրիկ մեղքերը։ Չէ որ ես առաջին անգամ ավակ 5-7 օրը խոստովանելու գնացած միամիտ գեղչ գուհի չեմ։ Քեզ ավելի լավ է հայտնի, թե մինչև ուր կարող են տարածվել քո արտոնությունները, ասաց Դեբրասին, բայց պատրաստ եմ երդվելու, որ ծերունի վաշխառուի ոսկու տոպրակները քեզ ավելի են հետաքրքրում, քան դստեր սև աչքերը։ Երկուսն էլ հրապուրի չեն, պատասխանեց տաճարականը, ասենք, ծերունի հրեան միայն կիսով չափ է իմ ավարը, ստիպված կլինեմ նրան կիսել Ռեջինալդ Ֆրոնդը Բեֆի հետ։ Առանց շահի նա թույլ չի տա զբաղեցնել իր ամրոցը։ Ես ուզում եմ ստանալ իմ բաժինը այս ասպատակության մեջ, և որոշել եմ, որ չքնախ Ռեուհին, լիովին իմ ավարը պետք է լինի։ Դե, այժմ գիտես մտադրությունս, ուրեմն կարող ես հետևել նաև նախկին պլանիդ։ Ինքդ էլ տեսնում ես, որ իմ միջամտությունից վախենալու հարկ չկա։ Ոչ, ասաց Դեբրասին, այնուամենայնիվ ես կմնամ իմ ավարի մոտ։ Այնինչ որ ասացիր, միանգամայն իրավացի է, բայց ինձ անհանգստացնում է գրոսմայստերի վճիռը, ինչպես նաև այն առանձնահատուկ արտոնությունները, որ տալիս է քեզ 300 սարակինոսներ սպանելը։ Դու այնքան համոզված ես, որ քեզ ամեն ինչ կներվի, որ ուշադրություն չես դարձնի դատարկ բաների վրա։ Մինչ ասպետների մեջ տեղի էր ունենում այդ խոսակցությունը, Սեդրիկն ամեն կերպ ճանում էր իրեն շրջապատող պահակներից դուրս գործել, թե ովքեր են նրանք և ինչ նպատակով են գործել հարձակումը։ «Արտաքուստ անգլիացին երեք», ասում էր նա, «մինչդեռ հարձակվեցիք ձեր հայրենակիցների վրա, ինչպես իսկական նորմաններ. եթե իմ հարևաններն եք, ուրեմն բարեկամ եք. Իմ անգլիացի հարևաններից այդ ո՞վ է, որ թշնամի է ինձ. Ձեզ եմ ասում, յոմեններ. Ձեզնից նույնիսկ նրանք, ովքեր արատավորվել են ավազակություն անելով, վայելել են իմ հովանավորությունը. Ես խղճացել եմ նրանց աղքատության համար, և նրանց հետ միասին անիծել իրենց կեղեքողներին, անխիղճ ազնվականներին. Ապա ի՞նչ եք ուզում ինձնից. Ինչու եք ինձ վրա բռնանում. Ինչու եք լռում. Դուք վայրի գազաններից էլ վատ եք վարվում. Միթե ուզում եք հավասարվել անլեզու անասուններին». Բայց բոլոր խոսքերն անտեղի էին. Նրա պահակները բազմաթիվ լուրջ պատճառներ ունեին լռելու. Դրա համար էլ Սեդրիկը չէր կարողանում ազդել նրանց վրա ոչ զայրույթով, ոչ էլ հորդորանքով. Պահակները շարունակում էին նույնպիսի փութով նրան առաջ քշել, մինչև որ առջևում, լայն ծառուղու վերջում, երևաց Տորքիլստոնը, այդ ժամանակ Ռեջինալդ Ֆրոնդը Բեֆին պատկանող ամրոցը։ Այդ ամրոցը քառանկյունի բարձր աշտարակ էր, շրջապատված համեմատաբար ցածր շինություններով և դրսի կողմից ցանկապատված ամուր պատնեշով։ Պարսպի շուրջը խոր խրամատ էր փորված և լցված հարևան գետի ջրերով։ Ֆրոնդը Բեֆը հաճախ էր թշնամություն անում հարևանների հետ, դրա համար էլ ճանաչել էր լավ ամրացնել ամրոցը։ Բոլոր անկյուններում դրսի կողմից մեկական աշտարակ ևս կառուցելով, Մուտքը, ինչպես այն ժամանակվա բոլոր ամրոցներում, գտնվում էր պարսպի կամարակապ երուստի տակ, որ երկու կողմերից պաշտպանված էր փոքրիկ աշտարակներով։ Հենց որ Սեդրիկը նկատեց ամրոցի մամրակալած ատամնավոր գորշ պատերի գծագրությունը, որ վեր էր ցցվել շրջապատող անտառի միջից, ամեն ինչ հասկացավ. «Իզուր էի վիրավորում այստեղի անտառների գողերին ու ավազակներին», ասաց նա, կարծելով, թե այս ավազակները նրանց հրոսակախմբերից են։ «Դա միևնույն է, թե մեր անտառների աղվեսներին հավասարեցնես Ֆրանսիայի գիշատիչ գայլերին, ստորշներ. Ասացեք, տեսնեմ, ինչ նպատակ է հետապնդում ձեր տերը. Իմ մահն է ուզում, թե հարստությունը. Երևի չի կարողանում տանել, որ դեռևս երկու սաքսոն, ես և ազնվազար Մաթելստանը, այս երկրում տիրում են իրենց կալվածքներին. Դե ուրեմն սպանեցեք մեզ և սահմանափակեք ձեր չարագործությունները. Եթե Սեդրիկ Սաքսը ի վիճակի չէ փրկելու Անգլիան, ապա պատրաստ է մեռնելու հանուն նրա. Հայտնեցեք ձեր անմարդկային տիրոջը, որ ես խնդրում եմ միայն առանց որևէ վիրավորանքի ազատ արձակել Լեդի Ռովենային. Նա կին է, նրանից վախենալու բան չունի. Իսկ մեզ հետ կմեռնեն այն մարդիկները, որոնք կհանդգնեն նրան պաշտպանել». Պահակները անպատասխան թողեցին այս խոսքը. արդեն հասել էին ամրոցի դարպասներին. Դբրասին երեք անգամ հնչեցրեց եղջրիկը. Այդ ժամանակ նետաձիգները, որ նրանց երևալուն պես լցվել էին պարիսպների վրա, շտապեցին ցած իջնել, միացնել շարժական կամուրջը և ջոկատին ներս թողնել։ Պահակությունը գերիներին ստիպեց իջնել ձիերից և տարավ դահլիճ, որտեղ նախաճաշ առաջարկեցին նրանց։ Բայց Աթելստանից բացի ոչ ոք ձեռք չկպցրեց ուտելիքին. ասենք խոստովանահայր թագավորի ժառանգին էլ ժամանակ չտրվեց հիմնովին զբաղվելու ուտելու գործով, որովհետև պահակությունը հայտնեց, որ նրան ու Սեդրիկին տեղավորելու են Լեդի Ռովենայից առանձին։ Դիմադրելն անօգուտ էր։ Նրանց ստիպեցին անցնել մեծ սենյակը, որի սաքսոնական անճոռնի սյուների վրա հենված կամարակապ առաստաղը հիշեցնում էր սեղանատուն, ինչպիսիք մինչև այժմ էլ կարելի է տեսնել մեր վանքերում։ Հետո Լեդի Ռովենային բաժանեցին իր սպասուհիներից, և մեծ քաղաքավարությամբ, սակայն նրա կամքը չհարցնելով, ուղեկցեցին առանձին սենյակ։ Նույնպիսի կասկածելի հարգանք մատուցվեց նաև Ռեբեկային, չնայած նրա հոր աղերսանքներին։ Ծերուկը հուսահատությունից նույնիսկ փող առաջարկեց, միայն թե թույլ տային դուստրը մնար իր մոտ։ «Պիղծ», պատասխանեց նրան պահակներից մեկը, «եթե տեսնեիր ինչ որ չէ նախատեսված քեզ համար, ինքդ էլ չէիր ցանկանա, որ աղջիկդ մնար քեզ մոտ»։ Եվ այլևս չի երկարացնելով, ծերունի Իսահակին առանձնացրին մյուս գերիներից։ Բոլոր ծառաներին մանրակրկիտորեն խուզարկեցին, զինաթափեցին և փակեցին մի առանձին շենքում։ Լեդի Ռովենային զրկեցին նույնիսկ էլջիթայի ներկայությունից։